të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 shkurt të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar sot me telefon para takimit të sotëm Kosovë-Serbi në Bruksel. Lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale për kthim në institucionet qendrore të Kosovës, e thonë zyrtarët. Çka dije deri tash për një skandal të spionimit në Rusi? Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në një bisedë telefonike kanë ritheksuar nevojën e uljes së tensioneve dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura me dialog dhe në interes të gjitha palëve. Burime në Bruksel e tha në sot për Radio Evropa e Lirë se biseda telefonike ndërmjet Thaçit e Vučićit u zhvillua sot në mëngjes para takimit të sotëm që fillon në mbrëmje në Bruksel. Ky është takimi i dytë Kosovë-Serbi brenda disa ditëve në nivel të lartë politik me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se afro 900 diplomat amerikan në gjithë botën po protestojnë kundër ndalesës së përkohshme të presidentit Donald Trump për refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullatë shumicë muslimane. Në shenjën e fundit të mospajtimit të ashpër me urdhërin ekzekutiv të presidentit të paraqitur javën e kaluar, zyrtarët thanë në mbrëm vonë se po qarkullon një memorandum në departament ku të punësuarit mund të shprehin kundërshtimin e tyre ndaj politikave zyrtare. Një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e ka shkarkuar një zyrtare të lartë të departamentit të drejtësisë për refuzimin që ta mbroj urdhërin në gjykat, zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, u ka tërhequr vërejtjen diplomatëve të karrierës se kjo është për sigurinë e Amerikës dhe se ata ose duhet të pajtohen me program ose mund të shkojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe këshilltari i tij më i afërt për tregti Peter Navarro kanë shkaktuar luftë fjalësh me Japoninë, Gjermaninë dhe Kinën, duke i akuzuar ato se kanë ulur vlerën e monedhave të tyre për të përfituar në mënyrë jo korrekte në tregti. Presidenti Trump i pari e filloi këtë luftë duke u thënë mbrëmë udhëheqësve të kompanive të ilaçeve në shtëpinë e bardhë se vendi ynë udhëhiqet aq keq saqë ne nuk kemi kurfar njohurish për devaluimin. Shikoni atë që bën Kina dhe atë çka ka bërë Japonia gjatë viteve dhe ata kanë luajtur në tregun e parave dhe tregun e devaluimit, ndërsa ne kemi qëndruar në vende të palëvizshëm. Kjo kritike Navarros ka shkaktuar ngritje të shpejtë të euros kundër dollarit amerikan, ndërsa kancelarja Angela Merkel tha se vlera e euros është përcaktuar nga Banka Qendrore Evropiane dhe se ajo nuk ndikon në pavarësinë e saj. Këshilltarët e saj ishin më pak diplomatik dhe akuzuan në Trumpin për politika proteksioniste të rrezikshme. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Stefan de Mistura, e ka shtyrë rundin ardhshëm të bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës për afro 2 javë. Zoti Mistura tha mbrëmë vonë se shtyrja po bëhet që qeveria Sirisë të ketë më tepër kohë për të shqyrtuar koncesionet dhe për të lejuar që opozita ta unifikoj delegacionin e vetë. Si pas ti, bisedimet ardhshme do të mbahen më 20 shkurt e jo më 8 si që ishte para parë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat takimi Kosovë-Serbi në Bruksel, që fillon në sot në mbrëmje, është i dyti brenda një periudhe të shkurtër në të cilin marrin pjesë presidentet dhe kryeministrat e të dy vendeve. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkollaj dhe Driton Selmanaj, kanë mendime të ndryshme lidhur me arsyen e pjesëmarrjes së presidentëve dhe kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Imer Mushkollaj tha për Radio Evropa e Lirë se ky niveli i përfaqësimit të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ka ardhur me iniciativën e vetë Bashkimit Evropian.
Besoj se Brukseli tek Thaçi dhe Vučić ka më shumë garanca se do të mund të realizojnë marrëveshje të arritura ose ato që do të arrijen se sa tek zoti Mustafa i cili siç e dim ka treguar thjesht një çështje jo aktive perspektive në çështjet e dialogut në Serbinë.
Dialogu rinisi pas tensioneve të ngritura nga mesi muajit janar, kur një tren i nisur nga Beogradi drejt Mitrovicës së Veriut me mbishkrimin Kosova është Serbi në 20 gjuhë të ndryshme dhe me ikonografi mesjetare u ndal në qytetin e Rashkës në Serbi pa kilometra larg kufirit të Kosovës. Në një luftë fjalësh që pasoi kthimin e trenit, autoritetet në Serbi akuzuan Prishtinën zyrtare për nxitjet e konfliktit, ndërkohë që qeveria e Kosovës tha se me trenin Beogradi provoi të shkel sovranitetin e vendit. Analisti Driton Selmana e tha se Kosova dhe Serbia kanë para vetes shumë marrëveshje për të zbatuar dhe arritur dhe sipas tij nuk është ide e mirë që të ndodhë përfaqësimi në nivelin më të lartë politik.
Nuk është se ka evoluar aspektin pozitiv dialogu, do tash kalon në nivel presidentëve. Jo, unë mendoj që akoma do të flitet për nivelin e zbatimit të marrëveshje. Akoma diskutohet për çështje teknike të marrëveshjes që kanë arritë deri sot dhe pse kongec niveli i tyre. Prandaj niveli ekzekutiv i kompetencave ekzekutive që kanë kryeministrat janë më adapt ose të më transition në këtë fazë.
Bashkimi Evropian ndërkaq ka bërë të ditur se qëllimi parësor i takimeve është fillimisht ulja e tensioneve mes dy vendeve pas një varg veprimesh përfshirë ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore, treni dhe urdhër arresti serb në Interpol që quanë ndalimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj në Francë. Në ditët e fundit, ndërkaq një bisedë telefonike e presidentit Thaçi me kryeministrin serb Vučić ngjallin në numër reagimesh në Kosovë, sado që biseda u tha se u zhvillua me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve mes palëve. Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në një proces të dialogut që prej vitit 2011 dhe u nda në pjesën teknike dhe atë politike. Niveli i presidentëve që ulur në dialog në vitin 2013 duke i paraprim marrëveshjes kornizë të prillit të atij viti që veç tjerash parashë edhe mos pengimin e njëra tjetrës në rrugën evropiane të së cilit vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga lista serbe ende nuk ka sinjale për kthimin e përfaqësuesve të saj në institucione qendrore, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zyrtari qeveritar Bajram Geca i thekson se kërkesa e listës serbe, që me dekret të kryeministrit të filloj themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe, është e panevojshme. Rangel Nojkić, ish deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, kushtëzimet e listës serbe i quan jo parimore. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës ministri administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, njëherësh edhe këshilltari kryeministrit Isa Mustafa për komunitete, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se janë duke bërë përpjekje për të gjetur mënyrën e kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore. Megjithatë, sipas tij, një kthim të tillë përfaqësuesit e listë